فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
Então partiram e embarcaram em um barco, onde ele, Khidr, fez um buraco e danificou. Ele, Moisés, disse: Vós furastes para afogar os seus ocupantes? Certamente vós fizeste algo muito grave.